zenbat gara elkartearen ekimena da kafe antzokia. Duela 30 urte zenbat gara elkartearen ekimenez, basamortu moduko hiri batean oasi bat eraiki zen euskaldunentzat. Euskara erdigunera ekarriz. Kafe antzokia ez da aretoa soilik. Hemen Gabriel Laresti euskaltegia, Kurkuluxetan umegunea, Erro argitaletxea, Algara konpartxa edo Bilbo hiria irratia daude. Urte hurrena ospatuko dute edo, hobeto esan da, ospatzen ari dira jada, abenduaren 15ean ireki zituen, ba, bueno, zenbat gara...
Barretxoak egin, zergatik, ospatuko dugula eta barretxoak atero zaizkizu.
Ospatu benuelako atzo, gaur berriro ere ospatuko dugula eta azte azkenean ere kantuan ibiliko garelako.
Bueno, eta honetaz gehiago jakiteko gurean ditugu Isabel Isazelaia eta Eider del Canto, kaixo.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Erdo ajearekin, gauza diren moduan, ajeare badaukagu, atzo egun luzea izan zen, goizeko 11etan hasi ginen, hor zazpikaleetan, kriston txaranga txistulariak etzen ezer falta. Tragoa tartean, gero bazkaltzera torri ginen, arratsaldea ere luzea izan zen, eta gaurko eguna ere luze samarra izango da, zari de?
Bai, bai, bai. Errobi ikusten dizeatzen, baina luzetzo egiten ari da, baina pozik, ze guztoko tokian, ba, aldaparik ez, baina bai, ja nabaitzen ari gara.
Hogeita hamar urte bete dira, kafe antzokia iraki izenetik, zer sentitzen duzue data biribilau, eta gaitik ikusterakoan, nola, ba, hogeita hamar urte.
Oh, de denbora oso azkar pasatzen dela, oia lehenengo sentsazioa, eta ba, gauza asko egin direla, baina oraindik guztia dagola egiteke, nola baita esateko. Orduan bai, ba, lagun hauek baina balio izaten dute, ba, orain ez dauden lagunak gogoratzeko, eta bai, ba, eskertzeko eta aurrera egiteko. Eta badago asko egiteke, ze ematen du ba, atzera buelta egin dugula. Eta bueno, horretan gaude, pozik, ospatzen eta indarra hartzen aurrera jarraitzeko, ez da?
Bai, pizkate gauza bera, nik ere Iderrek jo duen bidetik joko nuke, ez da? Osa, alde batetik oso pozik gaude, nola ez, 30 urte, eta ba, bide bat egin dugu, bidetxo bat, ez, esan genezake, baina horrek ez du esan nahi, ba, euskaldunok aukera asko dugunik oraindik ere hirian euskaldu moduan bizitzeko, arnasa hartzeko edo oxigeno pizkat izateko gure artean, oraindik ere itolarrian bizi gara euskaldu moduan eta ba, lan asko dago, lan handia dago egiteko.
Aukiko dugu aukera saioan zehar, zeberra bide berezi honetan ere hortaz berba egiteko, baina bueltatu daizte zen bertara, Gabriel Laresti euskaltegia izan zen, ez? Esango genuke Ernamuina, ez? Eta hortik abiatu zen, ba, gaur ezagutzen dugun ekosistema hau, ez? Aipatu duen bezala Malenek hasieran, ez? Ba, Erro argitaletxe hau, ez da, areto bat soilik, baizik eta askoz ere gehiago badelako, ez?
Bai, egia da, Ernamuina edo, ba, Gabriel Laresti euskaltegia izan zen, ez? Horro ikasle asko eta asko zeuden garaiaretan ere, hori laregoiko amarkada, laro eta amarrekoan, eta ba, beti izan da gure kezka, ez da? Euskaltegia eta gero zer dago, euskaltegiaren partea ondo dago, baina hori laborategia da azkenean, eta laborategiri kanpora eraman behar da hizkuntza. Laborategiritik kanpo espadauka izaterik, ba, alferrekoa da bidea, eta hori da, ez da, praktikak ere erakutsi diguna, eta ideia horrekin, ba, sortu ziren gainontzekoak, ez, euskaltegitik, ba, hori, izan kafe antzokia, edo, bueno, semagara elkartea bera ere, hortik sortu zen, nahi horretatik.
Euskara, bada, ardatzetako bat edo esango dugu, baina zein da gaurko filosofiaren, bueno, ez dakit, nondik norakoa edo gaur, ba, bueno, ezinbestekoak, bueno, ezinbesteko da, bat arlotan eragitea, ez da euskara bakarrikan izango dituzue beste oinarri batzuk edo.
Bai, euskara esaten dugunean, ez da euskara bera, eh? Euskara bera, gure maixu handi batek xamarrak esaten duen moduan, euskara salbatuko da, ze gramatika bat badaukagu, hiztegi bat hor dago, euskaltzaindia hor dago, euskarak ez dauka hiltzeko arriskurik, hiltzeko arriskua daukagunak euskaldunok gara, eh? Euskaldunok bizi gara hemen itolarrian, eh? Ez daukagu etxetik iaia irtetzerik, hau da, etxe barrura mugatzen da gure euskaldun izate hori, etxetik atera bezain pronto, espainol bihurtzea beste erremen mediorik ez daukagu, izan aizialdian, izan zerbitzuetan, ostalaritzan, komertzioan, Bilbo handian, ba, denerako gaztelane behar dugu bai ala bai, eta hori da benetan gure kezka, hori da kezkatzen gaituena, ez da euskera bera, euskera bera salbatuko da liburuak dauden bitartean, baina euskaldunok, ba, gustatuko litzaiguke ez hiltzea, hori, itolarrian.
Bai, azken finan euskaldunak eta gure irian arrotza gara, eta turista bezala sentitzea, ez, norberan irian hori oso esatzegina da. Orduan horretan ari gara, ba, arnazgune txikitxo bat Bilbon sortu nahian, eta eragiten ez bakarrik helduen alfabetatzean, eta euskalduntzean, ba, umeak eta bai, eskolan aritzen dira euskaraz, baina gero atatzen direnean, aizialdirako, hau da, ikus dezaten, ba, euskara badela, ez bakarrik irakasgai bat edo eskolan abiltzen duten hizkuntza, ez tresna, baizik eta bizitzeko, jolasteko, amesteko, ikuskizunak ikusteko, antzerkia ikusteko eta horretan gabiltzan, ba pizkat zabaldu nahian, ez? Arnazgune bat, lehen esan duzuen bezala, basamortu handi honetan.
Baina Isabel Isak esan dugun bezala, ba, euskaraz bizitzea Bilbon saia da eta gainera euskararen kontrako inertzia handiak somatzen ari dira azken boladan. Ematen du atzera egiten ari garela, ez?
Bai, bueno, euskararen kontrako erasoak hori historikoa da. Gure herrian hori historiko bada, klasiko bada, eta etengabekoa gainera, eta oso antolatua, eta oso bideratua. Hau da, ez dakite euskaldunok ondo dakigun, baina etxaiak ondo daki, zelan deseraiki herri bat, nazio bat. Azkenean, nazio bat, nazio kultural bat, hizkuntza kentzema diozu edo bere kultura kentzema diozu, kultur izaera hori kentzema diozu, identitatea kendu diozu. Beraz, ez dago ezer horko herritarrak edo hiritarrak batuko dituena. Hizkuntzak egiten gaitu kolektibo, hizkuntzak egiten gaitu herri azken finean, eta ezaugarri kulturalek batzen gaituzte, ez? Hau da, Durangoko azokara joatea hori simbolikotika, horrek simbolikotik asko dauka, baina bai dauka baita identitatetik. Han gaudenok aldarrikapen batzu konpartitzen ditugu, elkarri arpegira begiratzen diogu eta esaten dugu gu gara hor gaudenak, eh? Eta horra hor ez dagoena, ba bueno, ez dago. Zerbaitengatik izango da. Beraz, kultural hori kentzen digutenean, eta horra ardatza, hizkuntza da, etxaiak ondo daki, herri hori deseginda dago. Beraz, behin eta berriro hori historikoa da, eta azken urteotan, ba ikusten dugu zenbat oldarraldi, zenbat salaketa, zenbat etantza, datorkiguna, ba, ez da txikiagoa izango.
Horregaitik ere simbolikoki importantea da, Bilboko erdigunean egotea, ez, hemen, bueno, abandoko buelta hontan, ez? Hemen abokatuak eta finantzia bankuak eta daude, eh? Jende gutxi bizi da. Bueno, bizi badira auzokideak ere, baina bueno.
Bai, epaitegia, komandantzia marina, hori guztiak hemen daude. Eta orduan ba ona etorri eta euskaraz bizial izateko izatea, kafe bat eskatu, bazkaltzera etorri eta euskaraz izatea, lanera etorri eta euskaraz egin al izatea. Hori da gauza handia, eta ez da mugatzen bakarri kulturara, bai, kultura ardatz nagusi bada, baina da egunerokotasuneko bizitza hori euskaraz egin ahal izatea, eta ingurukoek ere ikus dezaten euskaldunak hemen bagaudela, gure herrian gaudela,
eta ez bazter batean.
Eta ez bazter batean, erdigunean.
Bueno, eta ze oroitzapen, ze egia da atzokoan, gogora ibili ginen kontu kontari, ez, gaur ere ospakizun delako, hasierako urte horiek nolakoak gogoratzen dituzu izak, guz ginen ibili hemen eta?
Ba, egia esan atzoko polita izan zen, ze izan zuen puntu bat edo zati handi bat nostalgiatik,
ere, bueno, bai.
Ze hogeita hamar urte dira, onerako eta txarrerako, horrek esan nahi du, horti pasatu gareno, burtetxo batzu bat euskagula. Baina egia da, ba hori, puntu polita izan zen, ze ba pentsa zema jente pasatu den hemendik, ezta? Ba izan euskaltegitik, kafean txokitik, bueno, zema gara bertatik, ba 30 urtean, 30 urte belaunaldi oso bat da, Orduan hor ez dakit, guraso izandakoen seme alabak ere badauzkagu lankide direnak, kafean txokian pentsa zenbat gertatu diren gurasoak hemen elkar ezagututu orain seme alabak etortzen direna parranda egitera eta horrelako naste bat izan zen atzoko ezta, besteak beste. Orduan ondo pasatzetik izan zuen, jatetik eta edadetik, nola ez?
Kantatzetik asko.
Kantatzetik ere asko, kantuan ere egin genuen nahi beste. Baina gero nostalgiatik ere bere puntutxoa izan zuen, eta hor bazegoen ba, etengabeko identifikazio hori eta animo eta aurrera egin eta beste, eta ez, ba, bazegoen hor punto bat, bultzada bat izan zen, ezta? Eta benetan egun polita. Eta gaurkoa ere espero dezagun polita izatea, horre ukiko dugu Erroviren zera, kontzertua, eta horre ere, ba, aurpegi ezagunak ugari izango dira, eta hori oso polita da.
Hor, aipatzen zenuen horretatik, badu zer ikusterekorik, ba, kafeantzokiak duen izena eta izana, ezta? Nik beti gogore, bueno, niri amak beti esan izan dit, ba, kafeantzokia, eta ni duela, ez dakit, lau urte etorri nintzen ona ikastera, eta niretzako kafeantzokia, ba, entzun nuen, nire amak edo nire aitak esan izan didalako, ba, nik parranda egiten nuen kafeantzokian, edo nik jo nuen nire musikataldearekin kafeantzokian. Ordan, claro, niretzako ere etorri nintzen lehenengo aldean izan zen, ah, hau da kafeantzokia.
Eta ze esan zenuen, ez da inbesterako, ala arrazoia zuen, eh?
Ez, ez, esan nuen, ona etorriko naiz ni, az, memendikan lau urtetara, ba, ostegunero.
Bai, ez da?
Eta ala izan da.
Bai, bai, ba, hori lehen esan dugu.
Betiko asmoa izan da, ez? Ez bakarri bilbotarren txat, ba, kanpoti atozen oiek, ikastera, bilbora, ba, hui referente izatea. Ze, etortzen dira, bueno, Euskal Herriko iririka hundienera, eta ikusten dute, euskalunak izan eta arrotza dela. Eta, bueno, pues, parranda egin alizatea, hemen bazkaltzea, egotea, eta gauza derra da, ora, belaunaliz, belaunaldi transmititu dena, eta, pues, izak esaten zuena. Lanera etorri ziren batzuk, eta gero agian haien seme alaba parrandara, parrandan, eta belaunaliz, belaunaldi joan da, eta hori, eta erreferente bat izatea euskaldunen guztientzat, ez bakarri bilbotarrentzat, kanpoti datozen hoiek, eta euskaldunak ez direnentzat bebai, ez? Bizka bat, euskal unibertsora urbildu alizatea.
Bada jende asko Bilbo beti kafeantzokiarekin ezagutu duela, eh?
Bai, 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 bai. Bai, gazte jendeak, ez dakit, 40 urtetik berako jendeak ez du imaginatzen Bilbo kafeantzokiri gabe, ez? Ematen du betikoa izan dela. Eta ez da betikoa izan, kafeantzokia izan da, hori, pultxuan atera den proiektu bat, 30 urte iraun duena, eta hori, eta ondo bidean, ba, beste 30 urtetan, beste 30 kafeantzoki sortu beharko lirateke. Ez kafeantzoki bere horretan, kako txartean jarriko dugu, baina beste 30 proiektu izango direnak erakargarriak, identifikatuko garenak euskaldunok edo euskal mundua identifikatuko den zera proiektuak, eta hori, ba, aurrera egitekoak izango direnak, hau da, oxigenoa, ez? Oxigenoa emango digutenak euskaldun modura euskaldunoi.
Eta euskara ikasten ari diren horiei, hemen asko ditugula, ez? Gabriel Areste euskaltegian.
Jakina, hori ere kezka handia da guretzat, hau da, ikasle asko eta asko etortzen zaizkigu urtero, bueno, diru bat aurreratzen dute euskara ikasteko, denbora bat jartzen dute, hori euskara ikasteko, eta hori gaur egun ba oso presiatua da. Eta prozesua egin, edo hau da, prozesua egin ostean kalera ateratzen dira, eta galdetzen digute eta orain, non, noiz, zer? Eta ez daukagu erantzunik. Eta hori, ez da justua azteko eta bat, ez? Horrek pena handia ematen digu, kezka handia sortzen digu, eta gure ahal dugun neurrian, ba, gu saiatuko gara, ez? Eskura daukaguna egiten, baina ez da nahikoa. Horrek beharko luke, hori beste bultzada bat, beste administraziotik, beste laguntza bat, beharko lituzke espazioak, beharko luke, hori ba, kristorena, ez? Horrek benetan erantzun bat izan desan, eta momentuz gutxienez ez dauka.
Hai, gure ahal etxiki txoa da, baina behar da hemen babes instituzionala eta benetako politika linguistiko bat ganorazkoa eta bonudate politikoa.
Hor, azken urtean esango nuke, ez dut esango urtetan, ze justu urte honetan bertan ikusi da birari diru laguntza ez dakit kendu dioten gutxitu. Edo gutxitu diote, orain Uriolak ere, ba bueno, esan du eta Prestek ere esan dute ateak itxiko dizkiotela, honek ere badu eragina guzti honetan, aipatzen zenuten guzti honetan, hemendik atera eta gero zer, ezta?
Argi eta garbi, hau da, oso ondo dago aipatu duzun hori aipatzea, hori, Prest eta Uriola pasaden hilean itxi egin zituzten. Eta, bueno, ba, bira hor dabil, baina ez eroso eta itolarrian beti, itolarrian. eta hori ez da estelako behar, hau da, izango balitz beste 20-30 azpiegitura sortu direla eta azpiegitura berri horiek asorbitu egin dituztela, bueno, ez gintuzkek eskatuko, baina ez da hori egoera, hau da, euskaldunok espazio bat galtzen dugunean, galdu dugu asko, itolarria areagotzen da eta oxigenoa gutxitzen da. Hori oso larria da, oso larria. Hau da, ez dakit, espainolesko medioetan edo espainolesko izaeran zerbait izten bada, erdaldunek edo espainolek ez dute pairatzen minik beste asko daudelako. Baina euskaldunok txikia izanik ere zerbait izten denean, zerbait bertan bera geratzen denean, izugarrizkoa pairatzen dugu, zeda, espazio bat gutxiago, aire gutxiago, oxigeno gutxiago. Denontzako, eta hori oso larria da, oso larria, asko kezkatzen gaitu horrek, eta ez dago erantzunik,
Tira, hola da, errealitatea ez, gogorra da, eta gordina, eta egia da, ba, prest eta Oriola bezala esaten zuen txikia da, baina, bueno, 25 urteko ibilbidea, hola iztea, gero berria sortzea asko kostatzen duelako, asko.
Bai, bai, eta esan duguna, ez dagoela horren beharrik. Ez, beharrak larriak dira.
Hori eta askoz gehiago dira.
Hori da, ez da beste handiago bat sortu dela dorrek irentzi duela, ez. Bat itotzen denean, hori oso mingarria da denontzat, denok galtzen dugulako.
Bueno, tira, Isa Eider, hemen utziko dugu, eta eskerrik asko, segi ospatzen.
Ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuten.
Espero dugula ondo amaitzea gaur ere, bihar ere, aste hau gutxienez, gogorra izango da. Gogorra zentzu honean, Gaur ere lagun pila bat gonbidatu ditugu, Robiren kontzertura, izan bakoitzak bere arlotik, ba, euskaltegian gabiltzanok euskaltegiko lagunak, ez dakit irratikok, badakizue, irratikoko kolaboratzaile eta lagunak. Orduan lagun artekoa kontzertutik asko izango du, jakina, ze badakigu, talde mitikoa da, eta ba, asko esaten diguna, harin batekoi edo garai batekoi, baina horrez gain lagun asko izango ditugu, eta horrek ere ba, badau kabere, Horrek unkitzen gaitu.
Ba, mi esker bikote eta ongi jarraitu ospatzen.
Eskerrik asko zuei.
5700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidia elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu orpua erakutsi aurrera bideari. Jarraitu eiozu asko dakienari, bengo zutzio zu baldarizate horri. Gabiltzain beste rokagu zergagu eusko tarrakagu. Ez dela eoki euna ematia zilborari begira munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidarioa eida traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela autokomplazentzia atzeak hoia txokuan bizitzeko goguan. Gabiltzain beste lokaragu zergagu eusko tarrakagu. Ez baita azku behar kultura guztia bautsa delako progresoren za. Ez baita aztu behar
mia cultura.